Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε και σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου. Η ώρα είναι 3 και 13 πρώτα λεπτά, η εκπομπή είναι σε διάδραση με όσα συμβαίνουν γύρω μας. Η επικαιρότητα είναι πλούσια και σήμερα, η μέρα ξεκινά με ένα κοινό νήμα που διαπερνά σχεδόν όλα τα θέματα: πίεση, οικονομική, γεωπολιτική και κοινωνική. Η διεθνή σκηνή κινείται σε ρυθμό νευρικό. Στη Μέση Ανατολή, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν παίζουν ένα επικίνδυνο παιχνίδι ισορροπιών με φόντο, τα πυρηνικά και το πετρέλαιο. Την ίδια στιγμή η υγεία επιστρέφει ως υπενθύμηση ότι οι κρίσεις δεν έχουν τελειώσει. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνεδριάζει αυτή τη στιγμή και καλείται να διαχειριστεί μια νέα απειλή και ταυτόχρονα τη δική του αποδυνάμωση. Σε έναν κόσμο που μετά την πανδημία έμαθε λίγο, αλλά ξέχασε. Πριν όμως περάσουμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα, πάμε να δούμε τι συμβαίνει εδώ τις τελευταίες 2 ώρες περίπου. Έχει προκληθεί μια ανησυχία στους κατοίκους αρκετών περιοχών της Αττικής, το ακούσατε και μέσα από τα δελτία ειδήσεων. Υπάρχει αυτή η χαρακτηριστική οσμή αερίου στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο, δηλαδή από Γλυφάδα, Παλαιό Φάλιρο μέχρι Πειραιά και Ρατσίνη, Δραπετσόνα. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε τι έχει συμβεί, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής κάτι, για παράδειγμα κάποια διαρροή. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος παρακολουθεί, έχει ενημερωθεί, η πυροσβεστική πηγαίνει στις περιοχές, αλλά δεν έχει διαπιστωθεί κάτι μέχρι στιγμής. Πάμε όμως εμείς εκεί, επί τόπου, να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Γιώργο Παπανικολάου. Είναι ο Δήμαρχος Γλυφάδας. Χαίρετε, κύριε Παπανικολάου.
Καλησπέρα, κυρία Μπίτα. Καλή δύναμη.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ακόμα έντονη οσμή όσο ήταν πριν 1-2 ώρες?
Όχι. Είναι πολύ λιγότερη η ένταση και αισθανόμαστε ότι σιγά-σιγά γίνεται ακόμη πιο καλή ατμόσφαιρα.
Τώρα, γύρω από αυτό το περιβαλλοντικό μυστήριο, τέλος πάντων, αν δεν κάνω λάθος, κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και τον περασμένο Απρίλιο. Έτσι, με μια έντονη οσμή.
Ναι, όχι με τέτοια ένταση. Yeah. Ήταν πολύ πιο ήπια τα πράγματα. Σήμερα αισθανθήκαμε κάποια στιγμή πραγματικά ότι μπορεί δίπλα μας να είχε σπάσει κάποιος αγωγός φυσικού αερίου. Ήταν τόσο έντονη η αίσθηση και η οσμή. Σε ένα σχολείο μάλιστα στην κάτω περιοχή της πόλης, στο κάτω κομμάτι της πόλης μας, στο πρώτο γυμνάσιο και στο πρώτο λύκειο, μέχρι που κάλεσαν και την αστυνομία οι εκπαιδευτικοί, γιατί ανησύχησαν, τρέξαμε και εμείς αμέσως. Στο Δημαρχείο επίσης είχαμε πολύ...
Ανησυχούσατε μήπως συμβαίνει κάτι γύρω από το σχολείο, ας πούμε?
Ναι, ανησυχούσαμε ότι κάπου κοντά μας υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Επικοινωνήσαμε από την αρχή της ιστορίας αυτής, από το πρώτο λεπτό, με την εταιρεία διανομής του φυσικού αερίου, οι οποίοι έστειλαν αμέσως και κόσμο δικό τους στα συνεργεία που έχουν για να ελέγχουν διαρροές. Και έχουμε τη διαβεβαίωση εδώ και πολλή ώρα ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με διαρροή σε οποιοδήποτε κομμάτι του δικτύου που υπάρχει στην Γλυφάδα. Γι' αυτό και δεν προχωρήσαμε σε περαιτέρω ενέργειες. Το σχολείο ούτως ή άλλως ολοκλήρωσε το πρόγραμμά του για σχόλια αυτά,
ναι,
τα παιδιά.
Οπότε δεν χρειάστηκε να μιλήσετε, ναι, για εκένωση, το οτιδήποτε.
Και έχει καλμάρει και η οσμή. Οπότε παρακολουθούμε και εμείς, είδαμε και την ανακοίνωση που εξεδόθη. Βλέποντας και την επικαιρότητα και μιλώντας και με την πυροσβεστική, καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι μια ευρύτερη υπόθεση που αφορά πολλές περιοχές, για να μένουμε και εμείς να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Αυτό δηλαδή που αρχικά αισθανθήκαμε ότι κάπου δίπλα μας, γιατί ήταν πολύ έντονο, κάπου δίπλα μας έσπασε σωλήνας, αυτό δεν υπάρχει στη Γλυφάδα και αναμένουμε να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο για το οποίο πρέπει να προστρέξουμε και εμείς.
Πάντως η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι δεν έχει προκύψει κάτι, κάποια διαρροή ή, ναι, κάποια βλάβη μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ωστόσο συνεχίζονται οι έλεγχοι, φαντάζομαι.
Ναι, αυτό μας λένε και εμάς και κανείς δεν έχει βγάλει ένα συμπέρασμα τι μπορεί να έχει συμβεί. Πάντως μας ανησύχησε και είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει τους αρμόδιους και αν υπάρχει κάτι που και εμάς πρέπει να μας απασχολήσει, πρέπει να μας το εξηγήσει κάποιος, γιατί εμείς δεν βρίσκουμε κάτι περισσότερο που πρέπει να κάνουμε για να δούμε πώς αυτό θα επαναληφθεί.
Τον περασμένο Απρίλιο σε τι οφείλονταν αυτοί οι οσμοί που δεν ήταν όπως σήμερα βεβαίως, όπως μας είπατε?
Δεν είχαμε πάρει πάλι κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Αν θυμάμαι καλά, υπήρχε μια εξήγηση ότι κάτι είχε γίνει στον Ασπρόπυργο στα δηληστήρια που καθαρίζουν εκεί κάποιες δεξαμενές και κάνουν κάποιες διαδικασίες και κάπως έτσι είχε φτάσει μια οσμή σε εμάς. Αυτό μας είχαν πει τότε.
Αυτή τη στιγμή ο κόσμος εκεί της Γλυφάδας νιώθει έτσι πιο καθησυχασμένος λόγω του ότι η οσμή δεν είναι τόσο έντονη όσο νωρίτερα?
Ναι, είμαστε πολύ πιο ήρεμοι όλοι μας. Αυτό που είχαμε στην αρχή, επαναλαμβάνω ότι κάτι συμβαίνει πολύ έντονο, δεν υπάρχει πλέον, γιατί έχει πραγματικά η ατμόσφαιρα γίνει καλύτερη.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπανικολάου.
Εγώ σας ευχαριστώ και εγώ.
Καλή την εικόνα που μας δώσατε. Να είστε καλά. Ήταν ο Δήμαρχος Γλυφάδας, ο κύριος Γιώργος Παπανικολάου, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε καλύτερα τα πράγματα. Τώρα τουλάχιστον εκεί στη Γλυφάδα. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπή. Αρετήμπητα στο μικρόφωνο, Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκεται στο Viber και μπορεί να ξεκινήσει η αμφίδρομη επικοινωνία μας. Πάμε να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, ένα πολύ σημαντικό θέμα. Βρισκόμαστε στο δρόμο για τις πανελλήνιες εξετάσεις που ξεκινούν σιγά σιγά στο τέλος του μήνα. Μαζί τους ξεκινά και η πιο φορτισμένη περίοδος για χιλιάδες οικογένειες, για πολλούς μαθητές. Οι εξετάσεις μοιάζουν με μια μάχη ζωής, λες και σε λίγες ώρες θα κριθεί όλο το μέλλον τους. Και κάπου εκεί ανάμεσα σε φροντιστήρια, σε ξενύχτια, σε πίεση και συγκρίσεις, χάνεται συχνά το βασικότερο, η ψυχική αντοχή των παιδιών. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στέλνει φέτος ένα διαφορετικό μήνυμα. Ένα μήνυμα που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει «Πες το παιδί, είμαι εδώ, ό,τι κι αν γίνει». Μια φράση απλή, αλλά για έναν έφηβο, για ένα εφηβάκι που νιώθει ότι εξετάζεται η ίδια του η αξία, μπορεί να είναι σωσίβιο. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Ελένη Λεοπούλου, είναι ψυχολόγος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, να δούμε για αυτή την πρωτοβουλία και να ενημερωθούμε για το πώς μπορούν μαθητές και γονείς να διαχειριστούν αυτή τη δύσκολη περίοδο. Χαίρετε, κυρία Λεοπούλου.
Καλησπέρα σας.
Καταρχάς, δεν ξέρω αν το έχετε ξανακάνει αυτό, δηλαδή αυτή την παρέμβαση ως Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για το άγχος των Πανελληνίων.
Είναι κάτι που γενικώς διαχειριζόμαστε. Άλλωστε, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει πληθώρα ψυχοκοινωνικών προγραμμάτων, όπου εστιάζει γενικότερα στο άγχος των ανθρώπων, είτε είναι ένας πολίτης, είτε είναι ένα παιδί, ένας έφηβος. Οπότε έχει στοχευμένα ψυχοκοινωνικά προγράμματα. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται εδώ και περίπου 2 χρόνια. Η εκπαίδευση της πρώτης βοήθειας ψυχικής υγείας. Ένα 4-ωρο εισαγωγικό πρόγραμμα για το πώς μπορώ να βοηθήσω έναν άνθρωπο εν ώρα κρίσης ή έκτακτης ανάγκης.
Ακόμα και σε μια κρίση πανικού.
Ακριβώς. Γενικότερα σε μια κρίση άγχους, πώς μπορούμε να σταθούμε ανθρώπινα, ανεξάρτητα από το αν είμαστε ειδικοί ή όχι. Γιατί και ένας ειδικός απαραίτητα δεν ξέρει πώς να διαχειρίζεται όλες τις καταστάσεις πάντα.
Άρα, πρώτες βοήθειες μπορεί να δοθούν και σε ένα τέτοιο περιστατικό μπορεί να συμβεί δίπλα μας.
Πολύ σωστά. Και φυσικά να τονίσουμε ότι δεν είναι μόνο για αρνητικά γεγονότα ζωής, αλλά και για γεγονότα ζωής τα οποία μπορεί να μας επηρεάζουν γενικώς και καθημερινά στη ζωή μας, είτε αυτό μπορεί να είναι και ένα χαρμόσυνο γεγονός, έτσι. Επομένως, σαφώς εστιάζουμε πάρα πολύ σε αυτό και αυτό που τονίζουμε είναι ότι δεν είναι ορισμός της αξίας ή των δυνατοτήτων ενός παιδιού οι πανελλήνιες εξετάσεις και γενικότερα οι εξετάσεις. Γι' αυτό το λόγο και στέλνουμε και αυτό το χειρό μήνυμα, το δεν είστε μόνοι, γιατί όντως δεν είναι μόνοι και κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος. Και καλό είναι πλέον να αρχίσουμε να εστιάζουμε όχι μόνο στο κομμάτι το σωματικό, αλλά και στο ψυχικό, για να γίνει η ολιστική φροντίδα του ανθρώπου να έρθει στο προσκήνιο όσο γίνεται περισσότερο.
Πάνω σε αυτό το ψυχικό κομμάτι, mm-hmm. τα συζητάμε δυστυχώς και λόγω επικαιρότητας όλο το τελευταίο διάστημα, αλλά θα ήθελα λίγο με την ευκαιρία αυτή του ότι είστε μαζί μας να δούμε 2-3 πράγματα. Για παράδειγμα, ποια είναι τα πιο συχνά σημάδια ότι ένας μαθητής έχει ξεπεράσει αυτό που λέμε φυσιολογικά επίπεδα άγχους.
Κοιτάξτε, αυτό μπορούμε να το παρατηρήσουμε σίγουρα από διάφορα κομμάτια, αλλά κυρίως στο κομμάτι της λειτουργικότητας ενός ανθρώπου. Είτε είναι παιδί, είτε είναι έφηβος, είτε είναι ενήλικας. Κάπως όταν βλέπουμε ότι ίσως μπορεί να έχει πέσει ψυχολογικά, ότι δεν φροντίζει επαρκώς τον εαυτό του, όπως προείπα βέβαια και στο βίντεο, έχει να κάνει πάρα πολύ και με την αυτοφροντίδα. Δηλαδή, αν κοιμάται καλά, αν τρώει κανονικά, αν κάνουν αυτά τα μικρά διαλύματα που πραγματικά χρειάζονται, γιατί μέσα στις πανελλήνιες πραγματικά είναι εύκολο να χαθείς μέσα σε όλη την πληροφορία και το πόσο υποστηρικτικό είναι το δίκτυο που μπορεί να έχει κανείς κοντά του.
Το δίκτυο είναι από τη φράση αυτή που λέτε και εσύ είμαι εδώ ότι και αν γίνει που μπορεί να ακούγεται απλή αλλά πόσο σημαντική είναι.
Πόσο δύσκολη στην εφαρμογή της. Αυτό δηλαδή είναι κυρίως που θέλουμε να τονίσουμε, ότι είναι απλά, αλλά είναι ουσιαστικά. Είναι ουσιαστικά λόγια που αν πραγματικά τα ακούσει ένας έφηβος ή ένα παιδί εκείνη τη στιγμή που βρίσκεται σε ανάγκη, πραγματικά μπορεί να είναι ακουφιστικά για την ψυχή του.
Ένας γονιός, πώς μπορεί να στηρίξει ουσιαστικά χωρίς να γίνεται πιεστικός ή ασφικτικός. Χρειάζεται να μιλά πολύ, χρειάζεται να μιλά λίγο, αλλά με μία φράση να λέει στο παιδί ότι ό,τι και αν γίνει εδώ είμαστε.
Αυτό που εμείς κυρίως λέμε και ενημερώνουμε και τους γονείς και τους φροντιστές γενικότερα, γιατί δεν είναι πάντα γονέας αυτός που είναι κοντά στο παιδί, είναι το ότι χρειάζεται πραγματικά τη στήριξη και αυτό που λέμε εμείς την ενεργητική ακρόαση. Έτσι ώστε σιγά σιγά να ενισχυθεί και η ψυχική ανθεκτικότητα του παιδιού, να μην αισθάνεται μόνο του, ότι αν εξιστομίσω για παράδειγμα ή αν εκφράσω τον πόνο, το άγχος ή την απογοήτευση, τι θα γίνει. Τι θα μου πει ο γονιός, είναι κάτι που συχνά ακούμε.
Άρα εκεί τι αποφεύγουμε.
Αποφεύγουμε οι γονείς και φροντιστές. Πολύ πιεστικές ερωτήσεις ή δεν εστιάζουμε μόνο στο αν διάβασε το παιδί, αν έκανε όλα του τα μαθήματα, γιατί η τελειότητα και η πληρότητα δεν φτάνει ένα παιδί με αυτά τα κομμάτια, αλλά φτάνει με βήματα και όταν έχει ενισχυθεί πραγματικά η ψυχή του. Οπότε αποφεύγουμε λιγάκι ερωτήσεις του τύπου διάβασες, πώς ήταν σήμερα τα μαθήματα. Εστιάζουμε κυρίως στην ψυχή του. Πώς νιώθεις σήμερα, πώς πήγε η μέρα σου. Κυρίως τέτοιες ερωτήσεις.
Ναι, γιατί υπάρχουν και παιδιά που εκφράζονται, δυσκολεύονται να εκφράσουν το άγχος τους. Πολλές φορές μπορεί ακόμα και ο γονιός ή ο φροντιστής να μην καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει στην ψυχή του.
Βεβαίως. Βεβαίως. Και γι' αυτό μιλάμε πάρα πολύ και στις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας για τη διαθεσιμότητα που αφήνουμε στον άνθρωπο που έχουμε απέναντι. Δηλαδή, αυτό το μικρό παραθυράκι, όπως το ονομάζουμε πολλές φορές, ότι καταλαβαίνω ότι μάλλον είσαι αγχωμένος. Θα είμαι εδώ όταν αισθανθείς ότι θέλεις να μιλήσεις. Γιατί μπορεί κανείς, άνθρωποι είμαστε, ειδικά οι έφηβοι δεν εκφράζονται και το ίδιο εύκολα, να μην θέλουν εκείνη τη στιγμή που ο γονέας ή ο φροντιστής να θέλει να είναι κοντά του, να εκφραστεί. Mm. Οπότε αφήνουμε αυτό το περιθώριο, αυτό τον χώρο στον άνθρωπο.
Οπότε καταλαβαίνω, κατανοώ, είμαι εδώ όταν εσύ θελήσεις.
Παρατηρώ, ακούω ενεργητικά και διασυνδέω αν το παιδί χρειαστεί το οτιδήποτε. Αυτό είναι το τρίπτυχο που ούτως ή άλλως εστιάζουμε πάρα πολύ και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προείπα και προτρέπουμε φυσικά και όλους τους ανθρώπους να το παρακολουθήσουν γιατί είναι κάτι που στην ουσία ενισχύει πάρα πολύ και την ψυχική ανθεκτικότητα.
Βέβαια, γιατί εξετάσεις στη ζωή ενός ανθρώπου μπορεί να υπάρχουν πολλές. Οι πληγές από την υπερβολική πίεση δεν περνούν πάντα εύκολα.
Όχι, και ούτε τα σημάδια είναι πάντα εμφανή. Mm.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ελαιοπούλου. Θα τα ξαναπούμε μέχρι να ξεκινήσουν οι πανελλαδικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Ήταν η κυρία Ελένη Ελαιοπούλου, ψυχολόγος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 3 και 35 η ώρα, είναι εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι όπως κάθε μέρα ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η υποχώρηση σήμερα των διεθνών τιμών του πετρελαίου και η αναζωπήρωση των προσδοκιών για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν διαμορφώνουν καλύτερες, θα λέγαμε, ευνοϊκότερες συνθήκες για τους επενδυτές στις αγορές. Γι' αυτό βλέπουμε και θετικό πρόσημο στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Όχι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά.
Αλλά
όμως...
είναι ένα θετικό βήμα, ένα μικρό βήμα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Έχουν ένα θετικό βηματισμό λοιπόν τα χρηματιστήρια. Οι μετοχικές αξίες κινούνται σε υψηλότερες τιμές. Και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μία διακύμανση εκεί κοντά στα χθεσινά επίπεδα στις 2.230 μονάδες. Έχει μικρές αυξομοιώσεις, πότε με θετικό και πότε με αρνητικό πρόσημο. Ενώ η αξία των συναλλαγών είναι αρκετά σημαντική για την ώρα. Έχει φτάσει στα 150 εκατομμύρια ευρώ ο συνολικός τζίρος στο ελληνικό χρηματιστήριο. Και ο γενικός δείκτης είναι συγκεκριμένα στις 2.231,26 μονάδες, με μικρή πτώση τώρα 0,22%. Την ίδια στιγμή έχουμε στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 να ενισχύεται σημαντικά κατά 1,23% και ακολουθούν τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Το Παρίσι, ο CAC 40 εκεί έχει άνοδο 0,66%, ενώ στο Λονδίνο ο δείκτης κερδίζει σε ποσοστό 0,47% και μικρότερα τα κέρδη στο ισπανικό και το ιταλικό χρηματιστήριο, περίπου 0,2% υψηλότερα οι χρηματιστηριακοί δείκτες στις περιφερειακές αγορές. Έχουμε επίσης μία μικρή άνοδο για τις αποδόσεις των ομολόγων, και εδώ θα πρέπει να πούμε και τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι κεντρικοί τραπεζίτες στη σύνοδο της G7 στο Παρίσι που ολοκληρώθηκε. Ανησυχίες για τις αποδόσεις των ομολόγων και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στο δημόσιο χρέος των χωρών, διότι αυξάνεται, γίνεται ακριβότερο το κόστος αναχρηματοδότησης του χρέους όταν ανεβαίνουν οι αποδόσεις των ομολόγων, και το ομόλογο το δεκαετές της Γερμανίας, για παράδειγμα, παραμένει εκεί κοντά στα υψηλά 15 ετίας. Από τον Μάιο του 2011 είχε να βρεθεί πάνω από τα επίπεδα του 3,1%, είναι στο 3,17% σήμερα, ενώ έχουμε το δεκαετές ομόλογο της Γαλλίας με απόδοση 3,80%, 3,93% το ιταλικό δεκαετές ομόλογο, και η απόδοση του ελληνικού ομολόγου του δεκαετούς είναι στο 3,87%. Έχουμε στις αγορά συναλλάγματος μία μικρή ενίσχυση του δολαρίου. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1621 και το δολάριο με το γεν στα 159,13, ενώ μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3410 δολάρια. Το ευρώ με το γεν τώρα είναι στα 184,90 και το ευρώ με τη στερλίνα κινείται εκεί 0,86, 0,87 το τελευταίο χρονικό διάστημα, 0,8665 στερλίνες είναι αυτή τη στιγμή το ευρώ στην αγορά συναλλάγματος. Και το πετρέλαιο τώρα έχουμε μια πτώση του αμερικανικού αργού στα 108 δολάρια το βαρέλι, και στα 110 υποχωρεί το Brent στην αγορά του Λονδίνου.
Και τώρα αυτή η υποχώρηση, ας πούμε, έστω η μικρή των τιμών του πετρελαίου, γίνανε μετά την αποκάλυψη του Τραμπ ότι ήταν προγραμματισμένη μια επίθεση στο Ιράν, αλλά τέλος πάντων θα την ακύρωσα, την ανέβαλα προς το παρόν.
Ναι, είχαμε μία αναστολή λοιπόν μιας προγραμματισμένης επίθεσης, και αυτό έχει εκλειφθεί από τους επενδυτές ως μία ένδειξη, ας το πούμε έτσι, καλής θέλησης για περαιτέρω διαπραγματεύσεις με το Ιράν και για πιθανή επίτευξη συμφωνίας. Ας ελπίσουμε.
Βήμα-βήμα το πάμε και εμείς και η διπλωματία μαζί. Βήμα-βήμα, μέρα-μέρα.
Και στα πολύτιμα μέταλλα τώρα έχουμε το χρυσό σχεδόν στα επίπεδα τα χθεσινά, όπως και το ασίμι λίγο χαμηλότερα στα 76,51 δολάρια το βαρέλι. Λέω το βαρέλι. Έχω κολλήσει με τις τιμές του πετρελαίου το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, 76,51 δολάρια ναουγιά είναι το ασίμι, 4.546,10 δολάρια ναουγιά είναι ο χρυσός. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα από τις αγορές.
Σε ευχαριστώ, Παντελή, για την ενημέρωση.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια. Η εικόνα της αγοράς καυσίμων αυτές τις μέρες, σήμερα, χθες, προχθές, θυμίζει εκείνα τα υψηλά επίπεδα του καλοκαιριού του 22, με την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και είχε εκτοξεύσει τις τιμές. Λοιπόν, τώρα θα πιάσουμε λίγο το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Η κυβέρνηση προχωρά σε ριζική αυστηροποίηση του πλαισίου για τα ηλεκτρικά πατίνια, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν ανεξέλεγκτο όλο αυτό στο δρόμο, οπότε μπαίνει επιτέλους ένα φρένο σε αυτό το χάος που επικρατούσε και βεβαίως και μετά από ένα μπαράζ σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και εκατοντάδων τραυματισμών. Μαζί μας, για να σταθούμε σε αυτό το θέμα, να δούμε τις αλλαγές, είναι ο Πάρης Ποντίκας, δημοσιογράφος με εξειδίκευση στο χώρο αυτό της κίνησης των οχημάτων. Γεια σου, Πάρη.
Καλησπέρα, αρετή μου, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν γίνει θέμα. Γιατί? Γιατί συνδυάζουν τρία πράγματα που τα κάνουν επικίνδυνα. Γιατί είναι επικίνδυνα? Πρώτον, πιάνουν 25-30 χιλιάδες χιλιόμετρα, μιλάμε για αυτά, 30 χιλιόμετρα την ώρα, μιλάμε για αυτά που δεν είναι πειραγμένα.
Αυτό, εκεί αυτό ήθελα να πω, αν δεν είναι πειραγμένα που μπορούν να πιάσουν και τα 60-70.
Σίγουρα, και έχουμε δει και πολλά τα οποία έχουν πειραχτεί, τα οποία ξεπερνάνε τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Υπάρχουν όμως, γιατί είναι η ταχύτητα και η αστάθεια. Δηλαδή, έχουν μικρές ρόδες, ψηλό κέντρο βάρους. Σε μια λακκούβα, ένα πεζοδρόμιο, ένα φρενάρισμα πανικού, η τούμπα είναι πάρα πολύ εύκολα να γίνει. Δεύτερον, είναι αόρατα στο δρόμο. Είναι αθόρυβα γιατί είναι ηλεκτρικά, είναι μικρά και κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Οι οδηγοί αυτοκινήτων δεν τα βλέπουν, ειδικά σε διασταυρώσεις, όταν βγαίνουν από στενά, και το 70% των σοβαρών ατυχημάτων ή δυστυχημάτων, γιατί εκτός από ατυχήματα, αρετή είχαμε και πολλά δυστυχήματα δυστυχώς, είναι με η σύγκρουση με γεωταχή, αναπόφευκτη. η έλλειψη προστασίας. Δεν έχεις λαμαρίνες. Δεν έχεις αερόσακο, δεν έχεις τίποτα. Το μόνο που σε προστατεύει είναι το σώμα σου. Πέφτει με το σώμα σου.
Και έχεις την ίδια στιγμή και ανήλικους να τα καβαλάνε.
Βέβαια. Οι πιο συχνές κακώσεις είναι στο κεφάλι, στους καρπούς, στους αγκώνες, στα γόνατα. Χωρίς κρανός, πρόσεξε. Και με πτώση με 15 χιλιόμετρα την ώρα μπορεί να γίνει μοιραία. Έτσι. Να πάρεις κρανοεγκεφαλική κάκωση αμέσως. Οι ανήλικοι είναι ένα τεράστιο θέμα. Η άγνοια του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πολλοί ανήλικοι θα οδηγούν χωρίς κράνος, χωρίς να έχουν γνώση από προτεραιότητες. Οδηγούν σε πεζοδρόμια με κόσμο, βάζουν δύο, μπαίνουν δύο πάνω. Έτσι. Δεν έχουν δίπλωμα.
Ναι, το αντιμετωπίζουν σαν το πατίνι που παίζανε μικροί στην παιδική χαρά ή σε μια αλάνα.
Σαν αυτό που κάναμε εμείς μικροί.
Και τα ίδια μπορούν να είχαν ένα πατίνι στα 4, 5, 6, 7. Έτσι το αντιμετωπίζουν. Δεν μπορούν να κατανοήσουν τη μετάβαση και το πόσο σοβαρό είναι όλο αυτό. Και πόσο υπευθυνότητα πρέπει να δείξουν.
Δεν μπορούν να υπολογίσουν την απόσταση του φρεναρίσματος. Και βέβαια ερχόμαστε στις κακές υποδομές. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε παντού ποδηλατόδρομους. Σε πολύ λίγα μέρη έχουμε. Αναγκάζονται λοιπόν να πάνε στο δρόμο με τα αυτοκίνητα ή στο πεζοδρόμιο με τους πεζούς. Και τα δύο είναι ρίσκο. Τι πρέπει να γίνει για μένα, και υπάρχει πολιτική βούληση να γίνει. Ακούσαμε τον κύριο Χρυσοχοίδη που είπε ότι θα απαγορευτούν τα πατίνια για τους ανήλικους. Εκεί πρέπει να οριστεί και ένα πλαίσιο για τα νοικιαζόμενα. Οπωσδήποτε να μπει κράνος.
Γιατί εδώ να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το προηγούμενο καθεστώς επέτρεπε τη χρήση τους από την ηλικία των 12 ή 15 ετών.
Θα στα πω όλα. Τα έχω εδώ. Τι έλεγε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και τι προέβλεπε. Και τι προβλέπει ακόμα, γιατί δεν έχει ψηφιστεί το άλλο. Λοιπόν, για τον αναβάτη, τι πρέπει να γίνει. Τι θέλουμε να γίνει, το εφικταίο, έτσι. Κράνος υποχρεωτικά, δεν το ζητάμε. Σώζει ζωές. Το πρόστιμο στην Ελλάδα είναι 80 ευρώ. Αν δεν φοράς, ένα άτομο μόνο. Τα πατίνια δεν σηκώνουν δύο, γιατί χαλάει το ζύγισμα και διπλασιάζεται η απόσταση του φρεναρίσματος, ανάλογα με το βάρος. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Όχι στο πεζοδρόμιο. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ο ισχύον, λέει ότι στο δρόμο ή στο ποδηλατόδρομο. Στο πεζοδρόμιο κινδυνεύουν πεζοί, ειδικά ηλικιωμένοι και παιδιά. Πότα και γυλαίκο το βράδυ, γιατί αλλιώς είσαι αόρατος. Είναι πολύ, αυτό ισχύει και για αυτούς που κάνουν τζόκινγκ και για αυτούς που περπατούν το βράδυ. Το λέω αυτό για να προλάβω και άλλα ατυχήματα ή ενδυνάμει δυστυχήματα. Όχι ακουστικά, έτσι, όχι κινητό, γιατί θες να έχεις οπωσδήποτε το 100% της προσοχής σου. Και για ανήλικους, να σου πω ότι επιτρέπεται στην Ελλάδα τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στην Ελλάδα επιτρέπεται από 15 ετών και πάνω. Κάτω από 18 χρειάζεται κράνος υποχρεωτικά, λάθος για μένα, έπρεπε να το είχε προβλέψει. Αυτό ο αυστηρός κώδικας κυκλοφορίας που έχουμε.
Αυτά που μας αναφέρεις είναι το τι ισχύει μέχρι τώρα, μέχρι να ψηφιστεί το νέο πλαίσιο.
Τι ισχύει τώρα. Οι γονείς έχουν ευθύνη. Αν δώσεις πατίνι σε 13χρονο χωρίς κράνος και χτυπήσει, υπάρχει και ποινική ευθύνη. Έτσι. Και ερχόμαστε και λέμε τι πρέπει να κάνει η πολιτεία. Τι πρέπει να κάνει η πολιτεία, να αστυνομεύει. Να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι, να δίδονται πρόστιμα για κράνος, για την ηλικία, για το διπλό καβάλιμα, για την οδήγηση σε πεζοδρόμιο. Πρέπει οπωσδήποτε να μάθουμε μια οδηγική παιδεία, δηλαδή να γίνουν μαθήματα οδικής ασφάλειας στα σχολεία, ειδικά για τα πατίνια και για τα ποδήλατα. Και βεβαίως οι δήμαρχοι να φτιάξουν υποδομές, να έχουν περισσότερους ποδηλατόδρομους. Χωρίς αυτούς το πρόβλημα δεν γίνεται.
Τώρα, να σου πω κάτι. Μια ανωτελεία βάζω εδώ, γιατί έχουμε ταξιδέψει και έξω και στην Ολλανδία, για παράδειγμα, που εκεί είναι χρόνια αυτό το σύστημα. Αν δεν κάνω λάθος, για παράδειγμα, στην Ολλανδία, πρέπει να έχεις άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες για αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια. Γιατί εδώ υποτίθεται και πολύ όλα ξεκίνησαν επειδή για τη μικροκινητικότητα που λέμε, ένα οικολογικό, ένα έξυπνο μέσο. Πρέπει να γίνει σωστά όμως. Και αν βλέπεις ότι έχει ξεφύγει, ενώ υπάρχει ένα πλαίσιο βασικό, έτσι, του ΚΟΚ, κάντο πιο αυστηρό.
Σωστό, θα συμφωνήσω μαζί σου. Και αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, εγώ επειδή πηγαίναμε, εν πάση περιπτώσει, στο εξωτερικό μας, ήταν στο Βόλο, υπήρχαν παλιά ποδήλατα, τα οποία είχαν αριθμό κυκλοφορίας. Το λέω αυτό για τους παλιούς, πολύ παλιούς, εγώ δεν τα είχα προλάβει. Τα είδα μόνο μετά ως κάτι αξιοπερίεργο το βλέπαμε. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να μπει και αριθμός κυκλοφορίας σε κάτι το οποίο έχει μηχανή και είναι ηλεκτροκίνητο. Για μένα θα έπρεπε να το δουν αυτό, να το κάνουν. Και καθώς επίσης η ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι αυτή. Όταν εννοώ να ασφαλίζεσαι, δηλαδή.
Εννοείς την υποχρεωτική ασφάλιση
ασφάλιση, ναι.
Του οχήματος αυτού.
Να έχεις ασφάλεια, ναι. Πρέπει να καταλάβουμε σε πολλές χώρες υπάρχει και όριο τα 20 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη και υπάρχει κόψη ταχύτητας. Ηλεκτρονικός κόψης ταχύτητας, ειδικά για τα.
Αυτό πώς γίνεται. Αυτό πώς γίνεται. Ως
γίνεται.
Ηλεκτρονικός κόψης. Είναι κάτι εύκολο.
Εκπέμπει ένα σήμα και όταν πηγαίνει αυτό, αυτό είναι κάτι το οποίο το εισηγούνται να γίνει και στις πόλεις για τα αυτοκίνητα. Mm. Δηλαδή να μην μπορείς, όπως γίνεται μέσα στο pit stop που πηγαίνεις με τα αυτοκίνητα της Φόρμουλα 1 που δεν μπορείς να πας παραπάνω, έχεις ένα ηλεκτρονικό κόφτη. Εκπέμπει μια συχνότητα και δεν σε αφήνει. Όταν είσαι στην ακτίνα αυτής της συχνότητας, δεν σε αφήνει να πας παραπάνω.
Δηλαδή και να το πατήσεις, εσύ δεν πάει παραπάνω.
Δεν πάει, όχι, έχει κόφτη. Εγώ θέλω να πω στους ακροατές μας ότι το πατίνι δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα όχημα που πάει με 25 χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς κράνος, κανόνες και κοινή λογική. Είναι σαν να οδηγείς μηχανάκι με σαγιονάρα.
Και που το μηχανάκι έχει και μια άδεια, τέλος πάντων, έχει και μια εμπειρία, γιατί ο οδηγός είναι υποχρεωτικά άνω των 18, λέμε τώρα, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
Θέμα,
τα άλλα είναι κινούμενες βόμβες.
Ξέρετε τι, παιδιά, να σας πω. Και το λέω αυτό γιατί μας ακούνε και μικρά παιδιά. Το θέμα αυτό είναι τεράστιο. Και το θέμα αυτό πήρε φωτιά μετά από δυστυχήματα με ανηλίκους. Τον Απρίλιο του 2026 είχαμε το δυστύχημα των 13χρονων στην Ηλία που έχασε τη ζωή του όταν το πατίνι του συγκρούστηκε με αγροτικό. Υπήρξε και μια κινητοποίηση τοπικών βουλευτών οι οποίοι ζήτησαν ειδική πρόβλεψη στον κώδικα ειδικής κυκλοφορίας, γιατί πολλοί ανήλικοι τα οδηγούν αλόγιστα και παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και είναι καλό αυτό και μπράβο στους βουλευτές αυτούς που έκαναν αυτό το θέμα. Έτσι, δεν μιλάω κομματικά γιατί ήταν υπερκομματικό νομίζω. Τα θέματα αυτά είναι υπερκομματικά και πρέπει να μας αγγίζουν όλους. Πρέπει λοιπόν να μην αποτελούμε ένα κακό παράδειγμα για τα ευρωπαϊκά στατιστικά. Τα επίσημα πανευρωπαϊκά στατιστικά για δυστυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια δυστυχώς δεν είναι ακόμα ενία. Κάθε χώρα μετράει διαφορετικά. Και ο λόγος είναι ότι τα e-scooters καταγράφηκαν ως μια ξεχωριστή κατηγορία οχημάτων μόλις τα τελευταία 3-4 χρόνια. Ούτως ώστε εγώ έχω κάποια στοιχεία που μπορώ να σας δώσω από το 2023, όπου τότε είχαμε 120 θανατηφόρα με ηλεκτρικά πατίνια. Και 20.000 καταγεγραμμένους τραυματισμούς. Ο πραγματικός αριθμός, γιατί είναι και 3 χρόνια μετά, είναι σαφώς μεγαλύτερος. Υπάρχουν όμως κάποια κοινά μοτίβα, και αυτά είναι που θα πρέπει να προσέξουμε. Είναι η ηλικία, δηλαδή 60 με 70% των θυμάτων είναι 18 με 34 ετών. Συγγνώμη. Και αυξάνονται τα ατυχήματα σε ανηλίκους 12 με 17 ετών. Γιατί παίζει και αυτό πολύ μεγάλο. Άρα το πρώτο είναι η ηλικία, νεαρή ηλικία. Το δεύτερο είναι η ώρα. 45 με 60% συμβαίνουν βράδυ, νύχτα, συχνά χωρίς φωτισμό ή γυλαίκο. Και οι αιτίες. Ένα στους τρεις είχε καταναλώσει αλκοόλ. Άλλες αιτίες. Υπερβολική ταχύτητα, κρίση πεζοδρομίου και δύο άτομα σε ένα πατίνι.
Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα, ενώ όσο μιλάμε, σκέφτομαι διάφορα. Δεν είναι ένα πιθανό σενάριο ή τέλος πάντων δεν θα ήταν ένα σοβαρό ενδεχόμενο να ζητείτε κάποιο είδους δίπλωμα ή μια υποχρεωτική εκπαίδευση, ας πούμε, για τους οδηγούς.
Να σου πω το άλλο, εγώ τώρα το οξύμορο. Εδώ δεν ζητείτε από οδηγό αυτοκινήτου που οδηγεί μηχανή 125 κυβικά εκατοστά. Θα ζητήσει από ένα παιδί πώς να οδηγήσει ένα ηλεκτρικό πατίνι. Υπάρχουν κάποια οξύμορα που πραγματικά εγώ το δικό μου το μυαλό δεν τα καταλαβαίνει. Ένας ανήλικος δεν είναι υπεύθυνος, δυστυχώς, γι' αυτό είναι και ανήλικος. Έπρεπε να υπάρχουν ειδικά πάρκα οδικής εκπαίδευσης, όπου, να σου πω κάτι, στην Ολλανδία είναι εκπαιδευμένοι άνθρωποι, γιατί είναι μια χώρα flat, η οποία έχει ποδηλατόδρομους και έχει μια οδική παιδεία πολύ, με σαφώς ισχυρούς νόμους, οι οποίοι τηρούνται κιόλας. Τώρα, εάν εσύ πας και πεις στο παιδί σου, όταν εσύ παραβιάζεις το κόκκινο, δεν φοράς κράνος, προσπαθείς να το διδάξεις, θα αποτύχεις. Τα πάντα νομίζω ξεκινάνε από την παιδεία.
Μα να σου πω κάτι. Επειδή εγώ έχω μικρά παιδάκια, τα έχω ζήσει, τα έχω βιώσει, έχω προσπαθήσει να πάρω κάποιες πρωτοβουλίες. Ας πούμε, τα παιδάκια μας από το δημοτικό πάνε αυτές τις σχολικές εκδρομές. Που συνήθως που τα πάνε στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια. Γιατί δεν να είναι αυτονόητο οπωσδήποτε, ας πούμε, 10 φορές το χρόνο να πηγαίνουν σε ένα ειδικό πάρκο και εκεί να τους μαθαίνουν και πατίνι και συμπεριφορά, να αποκτήσουν κουλτούρα από μικρά. Μια παιδεία, μια οδική παιδεία ή απουσιάζει η εκπαίδευση παντελώς.
Συμφωνώ και πρέπει για μένα θα έπρεπε να είναι μάθημα το οποίο να βαθμολογείται κιόλας. Mm. Να διδάσκεται και να βαθμολογείται. Καθώς επίσης και ο κώδικας.
Και θα υπήρχε και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των παιδιών, έτσι. Που, σε ένα
σίγουρα
περιβάλλον που πολλές φορές το χαρακτηρίζουν τα ίδια, έτσι, στήρο.
Σίγουρα και να σου πω και κάτι άλλο. Θα έπρεπε να υπάρχει εκτός από το σχολείο, όταν εσύ παραβιάζεις κόκκινο ή όταν εσύ δεν φοράς ζώνη, όταν εσύ πας πάνω από το όριο ταχύτητος. Το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή μου, θα το πω και εδώ. Όταν έκανα το λάθος στην Αμερική που ήμουν φοιτητής, πριν από πόσα χρόνια, έτσι, και πήγα παραπάνω από το speed limit που ήταν 65 μίλια την ώρα, πήγα 2 φορές driving school, ξαναπέρασα δηλαδή το δίπλωμα οδήγησης. Mm. Πήγα 2 Σαββατοκύριακα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, από τις 10 μέχρι τις 6, και έδωσα γραπτές εξετάσεις. Ξέρεις εκεί, αν δεν έχεις αυτοκίνητο ή δίπλωμα, είσαι χαμένος.
Έτσι, τουλάχιστον να αυστηροποιηθεί όλο αυτό, γιατί εντάξει, okay, η αστυνόμευση, ο έλεγχος, στην πράξη δεν ξέρω πόσο επιφυκτό είναι σε κάθε γωνιά, σε κάθε δρόμο, αλλά τέλος πάντων, αν είναι τόσο αυστηρό το πλαίσιο, θα το σκεφτείς, θα το ξανασκεφτείς.
Και θα πρέπει επίσης να υπάρχει και μια κοινωνική προσφορά. Δηλαδή, εάν σε πιάσουν να τρέχεις, να σε πάνε, ή μεθυσμένος, έτσι. Σου παίρνουν το δίπλωμα, λέει 6 μήνες, σε πάνε μέσα, πληρώνεις σημαντικό πρόστιμο. Όχι. Να πας να κάνεις community service, κοινωνική, να κάνεις μια κοινωνική προσφορά. Mm. Να πας να δεις για ποιο λόγο δεν πρέπει να είσαι. Να πας να δεις τους ανθρώπους που είναι στα νοσοκομεία, που πηγαίνουν απομεθυσμένους. Mm. Καταλαβαίνεις τι λέω. Να δεις τραυματία χωρίς κράνος αν δεν φορά. Mm. Να δεις άνθρωπο χωρίς ζώνη. Να υπάρχει μια εκπαίδευση η οποία να σε ταρακουνήσει. Όταν ταρακουνηθείς και δεις, θα καταλάβεις για ποιο λόγο δεν πρέπει να το κάνεις.
Έτσι, και το πλαίσιο είναι ή θα πρέπει να είναι αυστηρό. Πάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ, Αρέτη μου.
Για το ρεπορτάζ. Πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς. Σε πολύ λίγο θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Αμέσως μετά ακολουθεί βεβαίως ο Γιάννης Πετρίδης από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, από τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας από όλους εμάς. Γεια. To get married, I don't matter where.